Վիլհելմ Հաուֆ, Շպեսարտի Պանդոկը։ Գերմաներենից թարգմանեցին Ռիմա Մուշեղյանը, Վալենտինա Մինալյանը։ Սովետական գրող հրատարակչություն, թարգմանված է հայերեն 1983 թվական։ Շպեսարտի Պանդոկը։ Շատ տարիներ առաջ, երբ դեռ Շպեսարտում ճանապարհները վատ էին և ոչ այնքան բանուկ ու մարդաշատ, ինչպես հիմա, երկու ջահելներ անցնում էին անտառով։ Մեկը կլիներ 18 տարեկան ու դարբիներ, իսկ մյուսը, որ դատելով արտաքինից հազիվ 16-ի մեջ լիներ, ոսկերիչ էր և երևում է առաջին անգամներ տնից դուրս գալիս աշխարհ տեսնելու։ Իրիկունն արդեն վրա էր հասել, վիթխարի, սոճիների ու հաճարիների ստվերները մութով էին պատել այն արահետը, որով այդ երկուսն անցնում էին։ Դարբինն անվախ առաջ էր ընկել ու մի երգ էր շվշվացնում, մեկ-մեկ էլ զրուցում էր իր շան, կայտառի հետ։ Երևում է շատ էլ հոգ չէր, որ գիշերն արդեն վրա էր հասնում, իսկ հաջորդ իջևանը դեռ հեռու էր։ Ոսկերիչ Ֆելիքսը շուտ-շուտ երկյուղած շուրջն էր նայում։ Քամին ծառերի արանքով, որ սուլում էր, նրան թվում էր ետևից ոտնաձայն է գալիս։ Իսկ որ ճամփեզրի մացառներ նորորվում էին ու իրարից հեռանում, թփերի ետևից աչքին ինչ-որ պահմտած կերպարանքներ էին երևում։ Որ ասեմ պատանի ոսկերիչը սնահավատ էր կամ վախկոտ, չէ։ Վյուրցբուրգում սովորելու ժամանակ ընկերների մեջ քաջ տղայի անուն էր հանել և լավ էլ համարձակ էր, բայց այսօր սիրտն ինչ-որ ահեր ընկել։ Ախր Շպեսարտի մասին նրան շատ բաներ էին պատմել։ Ասում էին, թե այնտեղ ավազակների մի խումբ է լույս ընկել, թե վերջին շաբաթներս շատ ճամփորդներ են թալանվել։ Հա, մեկ էլ խոսում էին սարսափելի մարդասպանությունների մասին, որ իբր բոլորովին վերջերս էին կատարվել այնտեղ։ Դրա համար էլ հիմա մի քիչ վախենում էր իր կյանքի համար, չէ՞ որ միայն երկուսով էին ու չէին կարող չափվել զինված ավազակների հետ։ Շուտ-շուտ ափսոսում էր, թե ինչու դարբնի խելքին ընկավ, որ գնան հասնեն մյուս իջևանը, փոխանակ հենց անտառի բերանին գիշերելու։ Թե որ գիշերն ինձ սպանեն ու մոտիս եղած չեղածը թալանեն, իմացած եղիր դարբին, որ մեղքը քոնն է, նրա համար, որ դու քո շատախոսությամբ ինձ քարշ տվիր այս սարսափելի անտառը։ «Ինչ ես նապաստակի պես դողում», պատասխանեց ընկերը։ «Իսկական արհեստավորը ոչ մի բանից պիտի ահ չունենա. Մեկ էլ խելքդ ի՞նչ է կտրում, մի տես Շպեսարտի պարոն ավազակներն այնքան պատիվ կանեն մեզ, որ վրա տան ու սպանեն. ինչի համար պիտի այդ նեղությունը քաշեն, դրսնավուր կապայիս, որ տոպրակումս է, թե ծախսածս թալերից մնացած գրոշների համար. Այ, իսկ որ մեկը չորքոտանի հեծած լինի, հակին էլ ոսկի ու մետաքս, նոր իրենց չարչարանքին արժանի կհամարեն դրան սպանելը. Սուս, չես լսում, այն ով է սուլում անտառում», վախեցած շշնջաց Ֆելիքսը։ «Քամին է սուլում ծառերի արանքով, դե շուտ-շուտ արի, քիչ մնաց, հա»։ «Մեծ-մեծ խոսում ես, էլի», շարունակեց ոսկերիչը։ «Ասենք քեզ կհարցնեն, թե ինչ ունես, կխուզարկեն ու շատ-շատ խլեն քո այդ դրսնավուր կապան, մեկ էլ մոտիտ գուլդենն ու 30 կրոյցերը, իսկ ինձ տեղն ու տեղը կսպանեն հենց նրա համար, որ մոտս ոսկեղեն ու մանյակ կա»։ «Է, ինչու պիտի դրա համար քեզ սպանեն, բան է թե որ հիմա 4-5 հոգի դուրս գան թփերի տակից, լիքը հրացանները դեմ անեն ու մարդավարի հարցնեն, ինչ կա մոտներդ, պարոնայք, դուք նեղություն մի քաշեք, թողեք մենք տանենք ձեր բեռը, և էլի այս տեսակ քաղցր խոսքեր, այն ժամանակ անխելք կլինես, որ չբանաս տոպրակդ ու սուսփուս, վերածես դեղին բաճկոնդ, կապույտ կապդ, վերնաշապիկդ, բոլոր մանյակներն ու ապարանջանները, սանրերն ու էլի ինչ կա չկա, և շնորհակալ լինես, որ կյանքդ քեզ են բաշխել»։ «Բան ասացիր, էլի», տակացած վրա տվեց Ֆելիքսը։ «Ինչ է, տիկին կնքամորս, սիրելի տիկին կոմսուհու զարդը նրանց ձեռը տամ»։ «Չէ, ավելի շուտ կյանքիցս ձեր կքաշեմ, ավելի շուտ կթողնեմ, որ ինձ կտոր-կտոր անեն. Չէ որ նա մորս տեղն է եղել ու ինձ 10 տարեկանից տիրություն է արել. Նա է ուսումիս ծախսը քաշել, շոր ու ամեն բան առել. Եվ հիմա, որ նրան տեսության եմ գնում ու հետը ստանում եմ այս ձեռքերովս շինած մանյակը, որ նա պատվիրել է վարպետիս, հիմա, որ այս գեղեցիկ մանյակով պիտի ցույց տամ իրեն, թե ինչ եմ սովորել, Հիմա պիտի այս բոլորը ձեռիցս տանեն, դեռդեղին բաճկոնն էլ վրան, որ էլի իր նվիրածն է։ Չէ, լավ է մեռնեմ, քան թե չար մարդկանց ձեռքը տամ սիրելի տիկին կնքամորը սմանյակը։ «Անխելք մի լինիր», գոչեց Դարբինը, «որ քեզ սպանեն, այդ զարդը հոտիկին կնքամորդ ձեռը չի ընկնի, դրա համար է լավ է ինքդ ձեռք քաշես նրանից ու գլուխդ պրծացնես»։ Ֆելիքսը չպատասխանեց։ Գիշերն արդեն բոլորովին վրա էր հասել, և նորալուսնի աղոտ լույսի տակ հինգ քայլի վրա համարյա բան չէր երևում։ Գնալով նրա վախը սաստկանում էր, ավելի էր մոտենում ընկերոջն ու չէր իմանում, համաձայնի նրա խոսքերին ու խրատներին, թե ոչ։ Հազիվ էլի մի ժամվա ճամփային կտրել, որ հեռվում մի լույս երևաց։ Պատանի ոսկերիչ նայն կարծիքին էր, թե միտք չունի դրան վստահել, ով իմանա ինչ ավազականոց է։ Բայց Դարբինը բացատրեց, որ ավազակներն իրենց տներն ու բները գետնի տակն են շինում, ու սա երևի հենց այն պանդոկն է, որի մասին ասել էր իրենց անտառի բերանին պատահած մարդը։ Դա մի երկար, բայց ցածլիկ տուն էր, դռանը մի կառք էր կանգնած, իսկ կողքի ախորից լսվում էր ձիերի խրխինջ։ Դարբինն ընկերոջը ցույց տվեց փեղկերը բաց մի պատուհան։ Ոտքերի թաթերին կանգնած հանգիստ կարող էին զննել սենյակի ներսը։ Վառարանի մոտ բազկաթոռին քնած էր մի մարդ, որի շորերից երևում էր, թե կարապանը և երևի հենց դռանը կանգնած կարգի տերը։ Վառարանի մյուս կողմում մի կինու աղջիկ նստած մանում էին։ Սեղանի ետևը, պատիտակ, նստած էր մեկը, դեմը մի գավաթ գինի, գլուխը ձեռքերի մեջ առած, այնպես որ երեսը բոլորովին չէր երևում։ Բայց Դարբինը նրա շորերից գլխի ընկավ, որ երևելի պարոն է։ Մինչ այսպես գաղտագողի դիտում էին, տնից շան հաչոց լսվեց։ Դարբինի շունը կայտառը պատասխանեց հաչոցին, շեմին երևաց մի աղախին ու նայեց օտարականների կողմը։ Սրանց ընթրիկ ու գիշերելու տեղ խոստացան։ Ներս մտան, ծանր կապոցները, ձեռնափայտ ու գլխարկը դրին անկյունը և նստեցին սեղանի շուրջը, պարոնի կողքին։ Սա բարևողջույնը լսելով շտկվեց տեղում, և նրանք տեսան մի նրբակազմ երիտասարդի, որ սիրալիր շնորակալ եղավ ողջույնի համար։ «Ուշ եք ճամփանկել», ասաց, «լավ է, որ չեք վախեցել այս մութ գիշերով Շպեսարտով անցնել. Այ, ես գերադասեցի ձիուս հանգիստ տալ այս իջևանում, քան թե էլի մի ժամվա ճամփա կտրել»։ «Ճիշտ էլ արել եք, պարոն», պատասխանեց Դարբինը։ «Գեղեցիկ ձիու սմբակների դոփյունն այդ սրիկաների ականջին ոնց որ նվագ լինի ու մի ժամվա հեռավորության վրա էլ գրավում է նրանց. Բայց որ անտառով անցնողները մեզ պես խեղճ ու կրակ ջահելներ են, մարդիկ, որոնց ավազակները դեռ մի բան էլ իրենք պիտի բաշխեն, նրանք իսկի ոտ-ոտի առաջ չեն տնի»։ «Այդպես է, որ կա», վրաբերեց կարապանը, որ օտարականների ներս մտնելուն պես արթնացել ու մոտեցել էր սեղանին։ Աղքատին թալանելով ձեռքները փող չէին կնի, բայց պատահել է, որ աղքատներին գետին են գլորել զուտ սպանելու հաճույքից, կամ ստիպել են, որ իրենց խումբը մտնեն ու ավազակություն անեն։ «Դե որ անտառում այդ տեսակ բաներ են պատահում», մեջ մտավ պատանի ոսկերիչը, ասել է, «այս տունը մեզ համար այնքան էլ ապահով չի, այստեղ մենք չորսով ենք, ծառանել հետներս հինգ, որ խելքներին փչի մի տասը հոգով վրա տան, ինչ կարող ենք անել նրանց դեմ, մեկ էլ»,- ավելացրեց նա շշուկով։ «Ո՞վ է երաշխավոր, թե այս պանդոկի տերերն ազնիվ մարդիկ են»։ «Դրա համար միամիտ կացեք», առարկեց կարապանը։ «Տասը տարուց ավել է ծանոթ եմ այս պանդոկին, բայց այստեղ դեռ ոչ մի անիրավություն չեմ տեսել. սրատերը քիչ է տանը լինում, ասում են գինու առևտրով է զբաղվում, իսկ տիրուհին խոնարհքին է ու ոչ մեկին վատություն չի անի»։ «Չէ, ձեր հոգուն մեղք եք անում, պարոն»։ «Ինչ որ է», խոսք առավ երևելի երիտասարդ պարոնը։ «Ես չեմ կարող բոլորովին ժխտել նրա ասածը. Հիշում եք, որ լուրեր էին պտտվում, թե ինչ-որ մարդիկ հանկարծակի անհետացել են այս անտառում. դրանցից շատերը նախապես ասած են եղել, թե գիշերելու են այս պանդոկում. Բայց երկու-երեք շաբաթ անցնելուց հետո, երբ ոչ մի լուր չեն ստացել, սկսել են փնտրել նրանց գնացած ճանապարով և հարցուփորձով հասել են մինչև այս պանդոկը. իսկ սրանք ասել են, թե ոչ ոքի չեն տեսել. Կասկածելի է, չէ՞։
Աստված գիտե,
գոչեց դարբինը։ Լավ էր գիշերեինք հենց առաջին պատահած ծառի տակ, քան թե այս 4 պատի մեջ։ Եթե դուռը պաշարեն, այստեղից դուրս պրծնելու մասին մտածելն ավելորդ է, քանի որ պատուհանները վանդակապատ են։ Այս խոսակցությունից ամենքը մտածմունքի մեջ ընկան։ Բոլորովին էլ խելքից հեռու բան չէր, որ անտառի իջևանը կամա թե ակամա կապ ունենար ավազակների հետ։ Այդ պատճառով էլ գիշերն այդքան երկյուղալի էր թվում։ Չէ՞ որ շատ անգամ լսել էին, ինչպես քնած տեղը հարցակվել են ճամփորդների վրա ու սպանել։ Ասենք, որ կյանքի խնդիր էլ չլիներ, էլի անտառի իջևանատան հյուրերից մի քանիսն այնքան աղքատ էին, որ ունեցածի մի մասն անգամ կորցնելը նրանց մեծ ցավ կպատճառեր։ Նրանք դժգամ ու մռայլ նայում էին իրենց բաժակներին։ Երիտասարդ պարոնն այդ պահին փափագում էր իր նժույգի վրա ապահով սլանալ բաց դաշտով, դարբինն էլ փափագում էր, որ իր 12 ջլաբազուկ ընկերները հետ լինեին ու մի մահակ առած թիկնապահություն անեին իրեն։ Ոսկերիչ Ֆելիքսն ավելի շատ իր բարերարուհու զարդեղենի համար էր վախենում, քան իր կյանքի։ Բայց կարապանը մի քանի անգամ ծուխը բերանից բաց թողնելով, կամացուկ ասաց. «Պարոնայք, մենք գոնե չպիտի թողնենք, որ նրանք մեր քնած ժամանակ վրա տան. Իմ կողմից ես պատրաստ եմ մինչև լույս արթուն նստել, մենակ թե մեկնել հետս լինի»։ «Ես էլ կնստեմ, ես էլ», գոչեցին մյուս երեքը։ «Ես չէի էլ կարողանա քնել», վրաբերեց պարոնը։ «Դե, ուրեմն արթուն մնալու համար պետք է որ մի բանով զբաղվենք», ասաց կարապանը։ «Ինձ որ մնա, թուղթ կխաղանք, քանի որ հենց 4-ով ենք. այդպիսով և արթուն կմնանք և ժամանակ կանցկացնենք»։ «Ես երբեք թուղթ չեմ խաղում», առարկեց երիտասարդ պարոնը, «այնպես որ ես չեմ կարող մասնակցել»։ «Իսկ ես թղթերն էլ իրարից չեմ ջոկում», վրաբերեց Ֆելիքսը։ «Բա ինչ անենք, որ չխաղանք», խոսեց դարբինը։ «Երկենք, ինչ է, բայց դա էլ ձեր չի տա, որովհետև կարող ենք այդ սրիկաներին այս կողմը քաշել, հանելուկներ ու առակներ ասենք իրար, այդ էլ երկար չի տևի. Գիտեք ինչ, ինչ կլինի, որ ամեն մեկս մի բան պատմենք, զվարճալի թե լուրջ, իրական թե հնարովի, մեկ է, դրանով արդուն կմնանք ու ժամանակն էլ այնքան լավ կանցնի, ոնց որ թուղթ խաղալիս»։ «Համաձայն եմ, մենակ թե դուք սկսեք», ասաց երիտասարդ պարոնը ժպիտով։ «Դուք, արհեստի մարդիկդ, շրջում եք երկրե երկիր և միշտ էլ մի բան կունենաք պատմելու, չէ՞ որ ամեն քաղաք իր սեփական ավանդություններն ու պատմություններն ունի»։ «Հա, ամեն բան էլ լսում ենք», պատասխանեց դարբինը։ «Փոխարենը ձեզ նման պարոնները շատ սեր ունեն գրքերի հետ, որոնց մեջ ինչ հրաշալիքներ ասես չեն գրված, այնպես որ դուք ավելի խելացի ու գեղեցիկ բան կունենաք պատմելու, քան թե մեզ պես հասարակ արհեստավորը. Թե որ չեմ սխալվում, դուք ուսանող եք, գիտուն մարդ»։ «Գիտունը գիտուն չեմ», ժպտաց երիտասարդ պարոնը, «բայց իսկապես ուսանող եմ և ուզում եմ արձակուրդներիս գնալ հայրենիք, բայց ինչ որ գրած է մեր գրքերում, ավելի քիչ է հետաքրքիր պատմելու համար, քան այն, որ դուք այս ու այնտեղ լսում եք. Դե ուրեմն սկսեցեք, եթե մյուսներն էլ կցանկանան լսել»։ «Մի համով պատմություն լսելն ինձ համար թուղթ խաղալուց լավ է», վրաբերեց կարապանը։ «Շատ է պատահում, որ կարգ նստած գնում եմ գյուղական ճանապարով, դիտմամբ կամաց եմ քշում ու հետնել ականջ եմ դնում մարդու մեկին, որ ոտքով գալիս է կողքիցս ու մի համով բան պատմում. Վատ եղանակին շատերին եմ նստեցրել կարգս, որ փոխարենը մի բան պատմեն. Մի ընկեր տղա ունեմ, որին շատ եմ սիրում ու հավատա, հենց մենակ նրա համար, որ 7 ժամանոց ու էլ ավելի երկար պատմություններ գիտի»։ «Ես էլ եմ այդպես», վրաբերեց երիտասարդ ոսկերիչը։ «Կյանքիս չափ սիրում եմ պատմելը. Վյուրցբուրգում վարպետս ինձ միշտ արգելում էր գրքեր կարդալ, որ պատմություններով շատ չտարվեի ու դրանց երեսին գործս աչքաթող չանեի»։ «Դե, մի լավ բան ասա, դարբին. գիտեմ, դու որ սկսեցիր, մինչև լույս պաշարդ չի հատնի»։ Դարբինը համարձակության համար մի քիչ խմեց ու սկսեց այսպես.